Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. На календарі останній день літа, 31 серпня, середа. Сьогодні в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Чому про екологічні проблеми в Росії говорять дедалі менше? І чим це загрожує сусіднім країнам?
Навіть якщо їх там взагалі ніколи не було і туди прийшла Росія, то попереджаю відразу – чекайте екологічних проблем.
Із 5 шкіл у прифронтовій Красногорівці на Донеччині з початку осені запрацює 3. Батьки і вчителі сподіваються, що з 1 вересня оголосять черговий режим тиші.
Зранку почались обстріли і тривали 13 годин, і 12 було попадань у нашу школу. Це ми вже заробили, всі дірки, кришу перекрили.
Уряд України сьогодні має розглянути дорожню карту з повернення окупованої частини Донбасу. Це анонсував заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.
Ми маємо кидати гроші в регіон і відбудовувати те, що було знищено війною.
Що має робити Україна, аби повернути Донбас? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ранкову свободу традиційно починаємо новинами. Доброго ранку, Ірина, слово тобі.
Дякую, доброго ранку. В прес-центрі штабу АТО в середу повідомляють, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі за минулу добу пожвавили бойову активність на усіх напрямках. Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук. Українські військові заявляють, що сепаратисти під час обстрілів використовували важку зброю, артилерійські установки, міномети і кулемети великих калібрів, гранатомети і стрілецьку зброю. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли напередодні ввечері з боку Збройних сил України з західних околиць Донецька. Поранені в результаті обстрілів одного мирного жителя і руйнування 3 будівель. Луганські сепаратисти станом на 7 ранку не надають інформацію про ситуацію за останні години на підконтрольних їм територіях. На територіях окупованих Криму, Донбасу, а також на східному кордоні з Україною Росія накопичила велику кількість своїх військовослужбовців. Цифри в ефірі «Радіо Свобода» озвучив речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко.
Зараз на кордоні і на окупованій частині, в тому числі і на території окупованого Криму, знаходиться угруповання приблизно 100 тисяч військовослужбовців. На Донбасі приблизно 39-40, уздовж північного кордону, там на сході на кордоні теж приблизно 50-60. На Донбасі на сьогоднішній день тільки на окупованій території знаходиться приблизно 7 сотень російських танків.
Сказав Андрій Лисенко. Російська сторона цих заяв не коментувала, а також підтвердження інформації про кількість російських військових на українській землі з інших джерел немає. За даними ООН, від квітня 2014 року на Донбасі загинуло близько 10 тисяч людей. Адвокат заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова Микола Полозов заявляє, що його підзахисного збираються утримувати у психіатричній лікарні до 7 вересня. Про це він написав у соцмережах після відвідин Умерова в лікарні напередодні. Полозов зазначив, що експертні дії з Ільмі Умеровим вже не проводяться. Напередодні сторона захисту мала скерувати ще низку клопотань, спрямованих на негайне звільнення Умерова. Російська ФСБ, зокрема, порушила проти нього кримінальну справу за статтею сепаратизм. Сам Умеров всі звинувачення проти нього відкидає. В російському правозахисному центрі «Меморіал» назвали кримінальне переслідування заступника голови Меджлісу незаконним і політично мотивованим. В Узбекистані повідомили, що офіційна частина святкувань Дня Незалежності країни в столиці Ташкенті сьогодні скасована. Про це повідомляє радіо «Задлік», Узбецька служба «Радіо Свобода». Причини скасування, про яке оголосили після повідомлень про інсульт, якого зазнав президент Узбекистану Іслам Карімов, і кілька разів заперечуваних чуток про його смерть, наразі офіційно не повідомили. Напередодні дочка Карімова повідомила, що її батько пережив крововиливу мозок і перебуває в реанімації в стабільному стані. Ввечері в понеділок одне з агентств заявило заяву про смерть 78-річного Іслама Карімова і надрукувало некролог. Ця заява була заперечена в повідомленнях кількох російських агентств. Офіційно влада Узбекистану досі нічого не повідомляє про стан Карімова. Берегова охорона Італії в ході трьох десятків пошукових місій врятувала 30 серпня близько 3 тисяч мігрантів. Таким чином, кількість врятованих за 3 дні шукачів притулку зросла до 10 тисяч. Повідомляється, що люди пливли на десятках хитких човнів і на понтонах, перебування яких небезпечно в відкритому морі. Про національність врятованих мігрантів інформації немає. Сприятливі погодні умови цього тижня призвели до збільшення кількості мігрантів, які рушають морем до берегів Європи. Так, упродовж 29 серпня рятувальники зафіксували рекордний для однієї доби приплив біженців – 6,5 тисяч.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Із 5 шкіл у прифронтовій Красногорівці на Донеччині з початку осені запрацює 3. Та які лише до перших морозів. А потім всі тутешні діти перейдуть навчатися до однієї, де вцілів твердопаливний котел, розповідають місцеві. Взимку діти навчатимуться в 2 зміни. Загалом у місті залишається близько 400 школярів, а це більше, ніж може вмістити школа одночасно. Батьки і вчителі сподіваються, що з 1 вересня оголосять черговий режим тиші, бо поки що Красногорівка потерпає від обстрілів мало не щоночі. Продовжує Анастасія Москвичова.
Ірина залишилася у Красногорівці, тільки переїхала з одного будинку в інший, поки його власники в Росії. Тут немає нормального опалення, бо в місті вже більше 2 років немає газу, зате менша ймовірність, що сюди прилетить, вважає жінка. Так і живуть Ірина, 3 дітей і мама. Найменший хлопчик грається у дворі, цього року він іде у 2 клас. Піджаки від шкільної форми для старших висять у кімнаті на дверцятах шафи. Ірина розповідає, що їх подарували волонтери, зошити теж вже встигли купити, тож до початку навчального року родина вже готова. Із 5 красногорівських шкіл запрацюють, однак, не всі. Спочатку планується розподілити всіх учнів по 3 школах, а на зиму перевести в 1, у 5, говорять місцеві. Це єдина школа у місті, де є опалення, і одна з найстаріших. До Другої світової у цій будівлі була лікарня, каже директорка 5-ї школи Наталія Кібалко.
У листопаді місяці всі школи переходять до нас. І всього це більш 400 учнів. У нас є твердопаливний котел, тому ми і в тому році всі разом навчалися, і в цьому році будемо зимувати разом.
За словами директорки, навчання відбуватиметься у 2 зміни, тому що дітей більше, ніж може одночасно навчатись у цій будівлі. Зараз тут завершується приготування до 1 вересня, робити ремонт у школі допомагають батьки учнів. Відновлювати іншу школу, 4-ту, приходять її колишні учні. Так у дворі знайомимось із Сергієм і Лізою. Сергій – один із випускників, хто долучається до ремонту.
Принес краску, буду красити лавочки. 1 сентября хочу, щоб наш школа була саме лучша в нашому городі. Думаю, що вийде, всю нашу школу відкриють, і все буде добре.
Більшість вікон замінили, але стіни у класах побиті осколками. Ми йдемо по коридору, прикрашеному синьо-жовтими стрічками. Тут 1 вересня буде лінійка. За словами директорки 4-ї школи Алли Юркевич, у школі є вода і світло, тож якби не пошкоджений котел, тут можна було б навчатись і взимку, але немає грошей на ремонт. Деякі школи до 1 вересня відновити не встигають. Зокрема, школа номер 3 нині закрита на ключ, а у класах, окрім парт, малярське приладдя і будівельне сміття. Вже більше року споруду ремонтують після обстрілів і до 1 вересня точно не встигнуть, розповідає вчителька Анна Безкурська.
3 червня 2015 року зранку почались обстріли і тривали 13 годин. І 12 було попадань у нашу школу. Це ми вже заробили, всі дірки, кришу перекрили за цілий рік. Ну, вікна всі посипались, це нам вже вставили трошки.
Цими днями обстріли міста посилились, каже вчителька. Згадуючи про нічні вибухи, починає плакати. Каже, дуже сподівається, що до 1 вересня оголосять режим тиші і рахує дні. Анастасія Москвичова, Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода, Донеччина.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в «Ранковій свободі» поговоримо про дорожню карту з повернення окупованої частини Донбасу. Цей стратегічний план сьогодні має розглянути уряд, анонсував заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Щоб реінтегрувати Донбас, зокрема, слід показати місцевим людям, що Україна про них пам'ятає, кажуть експерти. Робити це варто не лише в рамках дипломатичного мінського процесу, а й справді покращуючи життя українців на вже звільнених землях.
Ми маємо кидати гроші в регіон і відбудовувати те, що було знищено війною. Місцеві спілкуються, зокрема, наприклад, на Щастинську ТЕЦ з Луганська регулярно щодня їздять люди на роботу. Вони ж бачать, що відбувається. Якщо побачать ремонти доріг, якщо побачать, що працюють магазини, що є ліпший вибір більш дешевих, але більш якісних товарів, все це викликає бажання піти туди, де моїй родині буде ліпше.
А на вашу думку, шановні слухачі, що має робити Україна, аби повернути Донбас? Нам цікаво буде почитати ваші міркування на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах, а також почути їх у прямому ефірі під час обговорення в другій частині «Ранкової свободи». Ну а поки нашу програму продовжить чергова історія з проєкту «Обличчя України».
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в «Ранковій свободі» о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Розвиток вуличних екстремальних видів спорту, велоруху, воркауту – все це в Миколаєві свого часу з'явилося і поширилось завдяки Роланду Байрозяну. Він почав із себе і несподівано з'ясував, що навколо тисячі людей, яким цікавий здоровий спосіб життя. Хобі Роланда стало професією, тепер він намагається зробити своє місто комфортним, безпечним і здоровим. Зараз Роланду 34, а коли він вперше спробував себе як громадський активіст, йому було всього 22. То й не дивно, що до хлопця в кабінетах дослухатися не хотіли, але він не відступився, повернувся з командою однодумців і вже реалізованими проектами. Розповідає Марія Савицька.
Ролан Березян, керівник молодіжної організації «Альтерспорт». Сьогодні об'єднання реалізувало десятки проєктів від культурно-мистецьких до інфраструктурних. А починали Ролан разом з товаришами в 2003-му з вуличного екстриму. Тоді на них дивилися як на диваків. Але хлопці почали влаштовувати змагання і фестивалі, баймікс-шоу. І міського простору для тренувань вже було замало.
Для тих діл существують скейт-парки, такі комплекс елементов, оборудования, которое позволяет оттачивать такие мастерство трюков. Николаев ментально не был готов. Были готовы только те ребята, которые вот тогда уже катались и были чуть-чуть приближены к нашей тусовке.
И лише в 2012 році мрія Роланда про скейт-парк змогла втілитись у життя. Альтерспорт отримав грант від одного з соціально активних підприємств Миколаєва. Професійно оснащений майданчик з'явився на території міста. А наступного року ще один. Своє ставлення до спорту і здорового способу життя Роланд за підтримки обласної влади намагався донести і за межі міста.
У нас є переносні трампліни, і ми їздили по Ніколаївській області. Це було таке екстрим-шоу. Ми приїжджали в якесь село, знаходили найбільш підходящу площадку, де там є асфальт. Діляли трюки, сальто, різні там кульбіди.
А зараз триває реалізація ще одного амбітного проєкту. В Миколаєві поширюється велорух. Щоправда, поки немає відповідної інфраструктури. Втім, це питання часу, впевнений Роланд Байрозян.
Проводили так звані воздушні лінії, потім їх з'єднали з існуючими дорогами, і потім на ці дороги ми нанесли вже маршрути через ісполком міського совету. Ця концепція була прийнята, і зараз вона чекає рішення сесії міського совету.
Роланд Березян розповідав про проєкти, які він реалізує в Миколаєві, а слухала його Марія Савицька. Додам, що на нашому сайті radiosvoboda.org ви можете подивитися і почитати усі проєкти, і, тобто всі історії з проєкту «Обличчя України». Ну а про те, що можна почитати в сьогоднішній українській пресі, в нашому огляді.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
В Україні існує тенденція до залякування бізнесу і застосуванням нецивілізованих силових методів, стверджує газета «День». Обшуки і блокування роботи в інноваційних компаніях України, що володіє значним авторитетом в світі, негативно впливають на імідж українського бізнесу як всередині країни, так і серед потенційних міжнародних інвесторів. Докладніше з коментарями експертів «Дня» про сплеск перевірок підприємств видання знайомить статті «Ситуація для малого бізнесу в Україні геть скрутна». Мінінфраструктури активно працюють над національною стратегією розвитку транспорту. Днями голова міністерства Володимир Омелян розповів про чергові напрямки реформи, в рамках якої планується об'єднати всі види транспорту за допомогою геолокації. В цілому весь план повинні оприлюднити до кінця року. Газета «Сьогодні» дізналася, як буде проходити транспортна реформа, запланована на 15 років. Видання інформує, що перевезення хочуть передати в приватні руки, а по всій країні вести єдиний квиток. Новий глава президентської адміністрації Ігор Райнін – лояльний, старанний і без великих амбіцій, переконані експерти газети «Сьогодні». Так політолог Володимир Фесенко вважає, що від Райніна не варто чекати сенсацій, принаймні найближчим часом, бо він типовий канцелярист. Натомість інший експерт Вадим Карасьов в газеті «Сьогодні» стверджує, що Райніна марно недооцінюють. Він здатен на рішучі кроки. Про це «Сьогодні» розповідає в публікації «Новий глава АП – лояльний і без амбіцій». Попри реформування поліції, глава МВС Арсен Аваков не поспішає подавати у відставку, наголошує газета «Україна молода». Нещодавно народний депутат Сергій Каплін зареєстрував проект постанови Верховної Ради про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Пан Каплін вважає, що глава МВС має піти у відставку через вбивство поліцейськими чоловіка в Кривому Озері, яке свідчить про провал реформи поліції. Зрештою, це далеко не перша спроба звільнити Авакова за 2.5 роки його каденції на посаді міністра. Попри всі скандали, які неодноразово його супроводжували, йому вдалося зберегти свій статус урядовця навіть після відставки прем'єра Арсенія Яценюка. Як надовго? Україна молода розповідає про це в публікації «Реформа для перевертнів». Ось так коротко про деякі теми, які порушує сьогодні українська преса.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А ось в російській пресі дедалі менше і менш професійно говорять про екологічні проблеми. Діяльності журналістів, які намагаються розслідувати ці проблеми, всіляко перешкоджають державні органи. І це небезпечно не лише для самих росіян, але й для жителів країн навколо них, особливо для мешканців Криму. Адже російські військові використовують півострів як свою нову військову базу. Про це говорить один з найвідоміших в Росії журналістів-розслідувачів Григорій Пасько. Свого часу за передачу даних про забруднення Японського моря російськими ядерними відходами його засудили в Росії як японського шпигуна. Нині він продовжує займатися розслідуваннями, для чого створив співдружність журналістів-розслідувачів і зареєстрував її в Чехії, де моя колега Марія Щур запросила його на розмову.
Екологічні проблеми Росії почали впритул цікавити українську аудиторію після того, як Росія окупувала частину України. І, як вважають багато українських експертів, почала перетворювати Крим на свою військову базу. Ви, як військовий журналіст-розслідувач, що можете сказати про рівень екологічної небезпеки в Криму?
Экологическими проблемами Крыма я никогда не занимался и плохо себе представляю, какие они там есть.
Я проблемами Криму ніколи не займався і погано уявляю, які вони. Але навіть якщо їх там взагалі ніколи не було і туди прийшла Росія, то попереджаю відразу – чекайте екологічних проблем. І якщо врахувати нинішню ситуацію, то в першу чергу це військовий аспект. Буде привезено зброю, влаштовано бази, військові візьмуть під свої потреби ділянки узбережжя. Це буде в першу чергу, бо так було завжди, так є зараз і буде в майбутньому. Треба було б відмовитися від військового використання півострова, засукати рукави і років через 50 мріяти про те, що він би став здравницею, яка була б конкурентоспроможною поруч із якимись Хорватіями чи Чорногоріями.
Чому говорити таким конкурентоспособним з якими-то Хорватіями і Чорногоріями?
Як ми дізнаємося, якщо якась катастрофа станеться у Криму, враховуючи заяви про те, що туди завозять ядерну зброю?
Дуже хороший питання. Як ми об цьому знаємо? Так, Там складається така обстановка, що оттуда не вилетить.
Дуже добре запитання. Як ми про це дізнаємося? Дійсно, там зараз складається така ситуація, що звідти і птах не вилетить. Не те, щоб правдива інформація. Може так бути, що й не дізнаємося. Бо це мілітаризована окупована зона, яка може жити за такими військовими законами, що ми можемо й не дізнатися. Як ми не знали про трагедії, що були пов'язані з виливом радіоактивності. Про трагедію в бухті Чажма, коли там на ремонті вибухнув підводний ядерний човен. Про них ми дізналися лише через багато років. Так що, може бути і так, я припускаю.
Так що, може бути і такою, я допускаю.
Цього року ми відзначили 30-ті роковини Чорнобильської аварії, найбільшої екологічної катастрофи в історії України, яку радянське керівництво намагалося приховати. Як би ви порівняли рівень закритості щодо екологічних проблем в Росії тоді і зараз?
Ситуація краще в сфері розпространення інформації, в сфері добичі інформації з допомогою технічних средств.
Ситуація краще у сфері поширення інформації, у сфері здобуття інформації за допомогою технічних засобів. Це ще дає якусь надію на те, що якась катастрофа не буде прихована. І я думаю, що коли якась катастрофа може загрожувати сусіднім державам, то ці сусідні держави це відстежують.
Їх все-таки вже відстежують ті ж сопредельні країни.
З російським журналістом-розслідувачем Григорієм Паськом говорила кореспондент Радіо Свобода Марія Щур.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 29 хвилин. У Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». У другій частині нашої програми на вас, шановні слухачі, чекає традиційне ранкове інтерактивне обговорення. Сьогодні український уряд має розглянути презентацію стратегії повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей під контроль України. Це анонсував заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.
Ми маємо кидати гроші в регіон і відбудовувати те, що було знищено війною.
На вашу думку, що має робити Україна, аби повернути Донбас? Про це поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту на адресу МЗС Росії через напад на посольство України у Москві. Про це повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства. Такі дії грубо порушують положення Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 69-го року та інші міжнародні правові зобов'язання російської сторони, йдеться у повідомленні. Дипломати України також закликали російську сторону провести всебічне розслідування події і припинити психологічний тиск на співробітників українського дипломатичного представництва і забезпечити відповідні умови для належного функціонування посольства України в Росії. В суботу, 27 серпня, кілька десятків осіб прибули до посольства України в Москві і почали скандувати гасла «Хунту до відповіді», «Пам'ятаємо Одесу», «Пам'ятаємо Донбас» тощо. Також вони розгорнули плакати з аналогічними написами. Після цього запалили фольшфейри, а потім почали кидати в посольство яйця помідори. В ніч на 27 серпня в Києві невідомі розмалювали будівлю Російського центру науки і культури із закликами звільнити кримських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кульченка. У Подільському райсуді Києва сьогодні відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні щодо лідера угруповання ЛНР Ігоря Плотницького. Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, судове засідання призначене на 13 годину. 24 березня стало відомо, що прокуратура столиці затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо Плотницького за фактом здійснення ним теракту, захоплення в заручники і викрадення старшого лейтенанта Збройних сил України Надії Савченко. В грудні минулого року суд дозволив СБУ розпочати спеціальне заочне розслідування проти лідера сепаратистського угруповання ЛНР. У жовтні 2014-го слідчі винесли письмове повідомлення про підозру Плотницькому, а пізніше він був оголошений у розшук. Експертна рада Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації сьогодні планує розглянути питання видачі атестата відповідності системи електронного декларування, про що йдеться на сайті Держспецзв'язку. Після низки суперечностей навколо сертифікації системи для подання таких електронних декларацій, яка мала запрацювати з 15 серпня, але була запущена без належної сертифікації, тепер вирішено, що вона має запрацювати повноцінно не пізніше, як 1 вересня. Відповідно до закону України про запобігання корупції, впродовж 60 днів після запуску системи електронного декларування декларації мають подати особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Це близько 50 тисяч високопосадовців, серед яких є і президент, і прем'єр-міністр, члени уряду, а також народні депутати. Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв наказав уряду посилити антитерористичні заходи в столиці країни Бішкеку та інших регіонах країни після нападу смертника на посольство Китаю. Внаслідок нападу, що стався напередодні в Бішкеку, смертник загинув, троє працівників посольства були поранені. Як повідомив віце-прем'єр Жені Шаразаков, нападник на автомобілі в'їхав у ворота на території посольства перед тим, як активувати вибухівку. За даними Міністерства охорони здоров'я, трьох поранених працівників посольства, які є громадянами Киргизстану, шпиталізували з осколковими пораненнями. Як заявили в МВС країни, серед поранених двоє 17-річних садівників і жінка, про особу якої нічого не відомо. Відповідальності за напад ніхто на себе не взяв, триває розслідування.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Уряд України сьогодні має розглянути дорожню карту з повернення окупованої частини Донбасу. Це анонсував заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Що ж має робити Україна, аби повернути Донбас? Якими з цього приводу є думки експертів, жителів Донбасу та, власне, і решти території України? Про це ми будемо говорити сьогодні в ефірі. І поруч зі мною у студії «Ранкової свободи» журналіст Яна Полянська. Вітаю.
Доброго ранку.
Насамперед, Яна, для того, щоб повертати незаконно захоплені в Україні землі, важливо зрозуміти, які зараз настрої панують в того населення, яке там перебуває. Чи змінилися вони, ці настрої, за ті роки вже, що минули з початку конфлікту?
Ну, для того, щоб це з'ясувати, я зателефонувала до Євгенія, який весь цей час живе в Донецьку. Він підтримує Україну, тобто для нього не стоїть питання повертати Донбас чи не повертати Донбас. У нього були власні причини для того, щоб залишатись. Там жили батьки, яких було складно вивезти. За його словами, от він слухає зараз розмови в маршрутках, слухає, що говорять старі його знайомі, і каже, що ставлення до України значно потеплішало за час ведення бойових дій. І Україна тепер, що цікаво, асоціюється із, скажімо, попереднім, якщо не ситим, то принаймні не голодним життям, спокійним життям, коли не було обстрілів, коли не було ведення бойових дій. Росію ж, про Росію ж говорять, я цитую, матом. І Росію асоціюють із такою країною, яка щось не обіцяла і водночас підманула і не дала тієї незалежності чи не дала тієї підтримки, про яку стільки говорив президент Росії Володимир Путін.
Тобто ті люди, які свого часу ходили на ці псевдореферендуми на Донеччині і Луганщині, зараз би вони, можливо, вже б звільнили свою
Давайте
точку
не мати
зору.
Ілюзій, ми не можемо говорити про всіх людей, так, але безумовно.
Але принаймні якась частина.
І, до речі, я коли озвучувала ці коментарі Євгенія експертам, там, політологам, які спеціалізуються, або навіть волонтерам, які туди часто їздять на прифронтові території, мені закидали, мовляв, ну це надто оптимістичний такий погляд, що всі передумали. Але давайте розуміти, це чітка точка зору реальної людини, яка там живе. Тобто, ну, безумовно, хтось, можливо, там в іншій частині Донбасу буде мати зовсім інший досвід. Це те, що він розказує, що він чує із Донецька. Так, так. Ще що цікаво, от ми ж говоримо про те, що зараз ці території захоплені називають таким поняттям, як ЛНР, ДНР, республіка, тобто як ознака самовизначення. І Євгеній каже, що от в розмовах між людьми люди не ідентифікують себе з республікою, не говорять про себе як ДНР, ЛНР. Точніше, вони вимовляють ці формулювання, але для них ті люди, які за Україну, вони все одно вважають, що це є частина України. Ті люди, які за Росію, вони вважають себе частиною Росії. Хоча, ну, ми пам'ятаємо, що їх туди не приєднали, і не надто кликали на офіційному рівні. Тобто, оце штучне таке уявлення, вже не говорячи про той проєкт, проект Новоросія, який, ну, навіть Росія визнала.
Ніби своєрідної незалежності зовсім.
Що це вже, ну, прогорів цей проект, на його думку, буде легко досить перекрити в головах людей оце відчуття республіки і повернути їх от до якогось
державного...
Так, до відчуття себе частиною однієї країни. Водночас, цікава річ, яку він каже, я запитала, от, на твою думку, як, власне, можна повертати ці території, яким чином, каже, молоде покоління стало радикальнішим, живучи от в умовах ведення бойових дій, і каже, ми готові потерпіти тиждень, місяць в підвалах, щоб, скажімо, зайшла армія, звільнила. Водночас, каже, надто поширений такий стереотип, особливо серед старшого населення на Донбасі, що, мовляв, прийдуть Збройні Сили України і почнуться масові чистки. Що всі, незалежно від того, брали вони участь в бойових діях чи не брали, що їх всіх почнуть там водити на допити, вони всі стануть, умовно, людьми третього ґатунку і тому подібні речі. І саме, на його думку, цей стереотип завадить реінтегровувати ті окуповані території, що над цим потрібно працювати.
Не так території, як людей.
Людей, так, власне, людей. І за його, я його запитала, що от, ну, посидіти в підвалах – це добре, чи є якась надія на те, що Донбас сам почне самоокуповуватися і, можливо, проявляти якусь ініціативу. Каже, що поки про це мова не може йти, тому що люди надто налякані, і зброї
чекати
немає.
Чекати від них, звичайно,
так, чекати від них не доводиться.
Важко.
Власне, от як бачить Євгеній із Донецька те, як можна повертати ці території Україні.
Щоб повернути Донецьк, во-первых, правительство должно назвать войну
войною. Щоб повернути Донецьк, по-перше, влада повинна назвати війну війною, а ворога ворогом. А то виходить, що ми ніби як воюємо, і донецькі всі винні. А з іншого боку, той же Київ продовжує підтримувати дипломатичні відносини та торгівлю веде. Усі кажуть, звільнимо Донецьк, звільнимо Луганськ, звільнимо Крим. А з іншого боку, їдуть у Мінськ підписувати перемир'я, встановлювати якісь нові кордони та блокпости. Нас ніби всі намагаються повернути, але по факту йде відділення від України.
Факту йде, наоборот, відділення нас від України.
Ну, ось таке бачення, точка зору Євгена з Донбасу. А як бачать взагалі стратегію повернення Донбасу Україні, деокупації цих територій в Києві? От, зокрема, те, що говорив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб Георгій Тука. Відомо якісь деталі? Це концепція чи вже стратегія, план, який розписаний попунктно з врахуванням термінів, років, коштів, необхідних для цього?
На жаль, не вдалося мені вчора додзвонитися до пана Туки. Водночас я уважно прослухала все, що він коментував іншим медіа. Поки що мова не йде про якісь терміни, в які будуть повертатися ці території. Також, за його словами, дуже багато інформації навколо цієї стратегії буде засекречено, її до певного часу не будуть оприлюднювати. Тому що вважають, що ну, головне запроваджувати, а не обговорювати, і що надто багато інформації, можливо, завадить тому, щоб це ефективно діяло. Водночас такі цікаві речі, він зауважив, що головною умовою виконання цієї стратегії є повне припинення вогню. Ну, щоб з'ясувати якісь принаймні деталі, що це за стратегія, про що буде йти мова, я зателефонувала у Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, де, власне, і працює пан Тука. Там зауважили, що знають лише про роботу над програмою з відновлення та розбудови східних регіонів. Тобто, ну, це, скажімо, нормалізація, та приведення до миру. І ось що про це сказала речниця Дарина Боровик.
Це розвиток інфраструктури та соціальних послуг, економічне відновлення і соціальна стійкість, розбудова миру та громадська безпека. І ми їздили на схід України, проводили консультації, дізнавалися у самих місцевих громад, що потрібно включити в цю програму.
Отже, це, певно, йдеться більше про ті території Донецької і Луганської областей, які під контролем України, які потребують відновлення, відбудови після ведення бойових дій, зокрема, відновлення інфраструктури в цих місцях. А от ми ж сьогодні намагаємося зрозуміти і знайти відповідь на запитання, що має робити Україна, аби повернути окуповані частини Донбасу під контроль України, і не тільки під контроль, а повернути як повноцінну одиницю, якщо що ви, шановні слухачі, маєте свої міркування, думки з цього приводу, з чого треба починати, коли треба починати, можливо, ще зарано, поки, як кажуть, там ведуться бойові дії, а можливо, вже і запізно, тому що кожен день зволікання може, так би мовити, вже свідчити про перейдену точку неповернення. Своїми думками діліться з нами в прямому ефірі, телефонуйте до нашої студії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки що про те, якою може бути стратегія України щодо повернення окупованих територій Донбасу, поговоримо з вихідцем з Донбасу, екс-депутатом від блоку Петра Порошенка Єгором Фірсовим. Доброго ранку, пане Фірсов.
Доброе утро.
От на вашу думку, чи не зарано говорити про стратегію повернення Донбасу в Україну, чи можливо запізно? От, наприклад, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз заявляв, що часу на повернення окупованого Донбасу в Україну залишилося небагато, всього рік, а після цього, на його думку, буде пройдена точка неповернення, що загрожує затяжним конфліктом. Яка ваша думка?
Смотрите, ну, мое мнение такое. Вообще, украинской власти, да и, в принципе, украинскому обществу нужно определиться, а стоит ли возвращать вообще Донбасс? Почему? Потому что...
Навіть так може постати питання?
Ну, почему? Потому что в этом отношении я не вижу единогласного какого-то мнения. Более того, я вижу, что у ряда субъектов, которые руководят страной, эта война приносит им выгоду, ну, или политическую, или даже экономическую. Ну, я это знаю точно и могу это аргументировать. Поэтому здесь нужно концептуально, да, на уровне, там, ну, условно, парламент, президент, Совет национальной безопасности и обороны, мы должны жестко, конкретно принять решение, что да, мы сражаемся за Донбасс, и во что бы то ни стало, несмотря на то, что это может быть действительно проблемная территория со своими нюансами, мы будем ее отстаивать и добиваться, чтобы она обратно вошла в состав Украины.
А если этого не делать, если не будет принято такое решение тоді?
Еще раз.
А если такое решение не будет принято на таком концептуальном уровне, тоді
что? Если такого решения не будет, это будет вот, ну, как, какое-то, знаете, положение вещей, ни мира, ни войны. То есть будут какие-то военные действия. Он на Горном Карабахе воюет больше 10 лет, вы об этом знаете. И непонятно, куда как бы будет развиваться конфликт. Это будет такое, ну, вялотекущее с некоторыми обострениями конфликт, который ни к чему не приведет. Ряд людей будут зарабатывать на этой войне деньги, ряд людей будут спекулировать на этой войне, а вот, как со стороны России, так со стороны Украины. И вы поймите, когда, ну, условно, там, не решается конфликт, а его нужно решать, то сам по себе он не рассосется. То есть он будет в таком режимі.
А от на вашу думку, рішення про інтеграцію, реінтеграцію тимчасово окупованих територій, чи навпаки, як ви кажете, є другий варіант неприйняття такого рішення. При прийнятті такого рішення слід поцікавитися думкою самого населення цих територій, а також населення решти України. Можливо, це питання винести на референдум, чи яким чином, щоб це дійсно суспільна була згода?
Ну, смотрите, есть вариант с референдумом вообще в отношении, ну, то есть есть вариант с референдумом и есть вариант принятия там такого концептуального решения условно там Верховной Рады или президентом. Почему? Потому что они уполномочены на принятие такой условной концепции. Что касается самой стратегии возвращения Донбасса, то есть мир знает несколько. То есть это сценарий хорватский. Там, когда Хорватия потеряла ряд территорий, через несколько лет военным путем ее вернула. Сценарий Приднестровский, тогда, когда образовывается такое квази-государство, которое никем не признано, но это есть. Вариант Косовский, когда образовывается некоторая территория, которая легитимизируется потом, ну и так далее. То есть несколько вариантов. Мне, ну, по моему мнению, по мнению жителей Донбасса, мне кажется, что нужно идти по хорватскому сценарию. Россия никогда не отдаст эти территории. Мы не должны признавать какую-то субъектность этих территорий. Рано или поздно мы должны отвоевывать территории военным путем. Естественно, это не перспектива там, ближайших, условно говоря, месяцев. Естественно, над этим надо работать, реформировать вооруженные силы, разрабатывать спецоперацию, желательно ждать, когда Россия ослабит какие-то свои позиции влияния. Но это тот путь, я уверен, по которому мы должны идти.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був Єгор Фірсов, екс-депутат від блоку Петра Порошенка, виходець з Донбасу. От таке бачення в пана Єгора, що слід робити чи не слід робити для повернення України, яким методом, тобто військовий шлях він обирає. Що думаєте ви, шановні слухачі, з приводу того, яким чином і що має робити Україна для того, щоб повернути окуповані території Донбасу? Маємо на зв'язку слухача. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Доброго ранку.
Це переселенець з Донецька, Авраменко Андрій Вікторович. Я вже зараз в Києві вже. І телефонував перед вашою передачею в Донецьк і консультувався, що ж вам таке сказати мудре. А то, що треба почати з того, піддати суду тех, кто сдав Донецк, это нашу владу, вместе с, починая с Ахметова и мэра, и губернатора усіх, мэра Донецка. Друге, вони там живуть краще, чем мы тут в Києві, вибачте. И пока мы вот так будемо жити, як вибачте, бродячі собаки тут, то вони ніколи не повернуться. І в-третьих, вот я с Фірсом согласен, Донбас любить силу. Я пропрацював в Донецьку, в міліції все життя. Я знаю народ Донбаса і всі мої предки з Донецька. Так що здали Донецьк, от як здали, так і повертати треба. Коли були перші бої в травні 14-го року в Донецьку, можна було Донецьк повернути, коли там не було сепаратів.
Так, дякуємо вам, Андрію Вікторовичу, за дзвінок. От бачимо таку картину, людина, яка звідти виїхала, яка поспілкувалася з тими людьми, хто там перебуває. От цікаво, до речі, чи мають ті названі політики і урядовці, чиновники місцеві ще якийсь вплив на місцеве населення, чи зовсім вони втратили довіру і, так би мовити, вагу, хто міг би знову якось доносити до людей ті ідеї реінтеграції, які, в принципі, Україна мала б туди артикулювати. До речі, от на запитання, що робити Україні для найуспішнішої реінтеграції тимчасово окупованої частини Донбасу, дописувачі в соціальних мережах найбільше обрали варіант відповіді, що крім перемоги у війні з агресором, це як безумовна умова, треба максимально покращувати життя вже на звільнених землях, і от, зокрема, і для переселенців з тих територій, які Андрій Вікторович, який до нас телефонував. А що думають експерти з приводу того, які кроки має робити Україна для повернення Донбасу? Чи дійсно військовим, силовим методом, чи шляхом поліпшення життя, відновлення уже тих регіонів, які от контролюються Україною?
Умовно експерти виділяють такі три способи реінтеграції Донбасу. Тобто визначатися спершу. Або ми повертаємо людей, або ми повертаємо території, або ми повертаємо людей і території. І схоже на те, що, власне, зараз влада вибрала третій шлях, який довший, який потребує значно більше маневрів, більше часу та зусиль. Водночас, от з чим, скажімо, блогер з Донецька Кирило Сазонов згоден із паном Єгором Фірсовим, з яким ми поспілкувалися, в тому, що бракує якоїсь чітко визначеної позиції на державному рівні. Тобто ми можемо довго говорити про стратегію, яку ухвалить або не ухвалить Кабмін, водночас поки президент, там Верховна Рада, головнокомандуючи на
принципове рішення не приймуть,
стратегічне рішення і озвучать, згідно з якому буде Україна діяти, до того часу всі стратегії мають досить такий формальний і, ну, до певної міри популістський характер, адже дійсно зараз не артикульовано, бракує чіткого рішення. Скажімо, зараз Україна не хоче діяти за кремлівським сценарієм, Росія та лідери сепаратистських угруповань не хочуть погоджуватися з Україною. Отже, от Кирило Сазонов пропонує, власне, визначитися, на яких же умовах Україна повертатиме Донбас, і лише потім його повертати.
Тобто, якщо у нас є план, що ми до 5 вересня звільняємо Донбас, упродовж місяця оцінюємо збитки і тоді складаємо стратегію відновлення за 2 роки. Або ж говоримо, що конфлікт заморожений на 2 роки, і нам якось треба вибудовувати взаємодію. Або заморожуємо конфлікт на 10 років і встановлюємо кордон по лінії розмежування. Але Кабінет міністрів повинен чітко розуміти, що робити, поки ситуація багато в чому залежить від Росії.
Ситуація залежить во многом від ситуації в Росії.
Зараз послухаємо, яке бачення цієї ситуації в нашого наступного дозвонювача, радіослухача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Місто Дніпро, Олександр. Ви знаєте, я сьогодні, експерти дуже правильно говорять, я согласен зі многими вещами, практически во всем. Как повертати Донбас? Ну, прежде, когда мы говорим реинтеграция, если это находится под оккупацией противника, как можно реинтегрировать? Сначала надо вернуть, вот и правильно даже дозвонивать говорит, только силовое решение. Поскольку мы не имеем сил таких вернуть сегодня, то надо хотя бы делать то, что Европа. Если они делают санкции предпринимают, то нельзя кормить оккупированные территории. И у меня тоже есть знакомые, мы перезваниваемся из Донецка, они говорят, ну вы же туда идут и провианты, и все, то есть продолжается торговля. Это надо немедленно, не готовы потерпеть те, которые хотят жить в Украине. Но для этого надо прекратить вот эти дешевты продажные. Вот. И тогда так мы только сможем повернуть территорию из Донбасса. И так, последнее, то, чего нельзя ни в коем случае делать, это нельзя амнистии никакой. Нельзя, это не путь к миру. Нельзя вот эти вот минские домовленности, последнюю часть превращать это самое, поскольку это путь к войне.
Так, зрозуміло вашу точку зору, пане Олександре, на жаль, мало часу в ефірі. Ще одного слухача коротенько. Немає слухача. Що ж, ну, будемо бачити, яке рішення прийме сьогодні уряд, коли розгляне стратегію повернення окупованих територій Донбасу, чи буде прийнято рішення, чи воно буде озвучено, і принаймні цю тему ми намагалися з'ясувати сьогодні в розмові в ранковій Свободі. Дякуємо всім за участь в обговоренні, а ввечері слухайте програму «Європа на зв'язку».
Проблема, за якою Україна посідає перші місця у європейських рейтингах – це вживання наркотиків. Що змінилося у підходах України за останні роки і про який підхід можна говорити – європейський чи радянський? Про це говоримо в програмі «Європа на зв'язку». Прихована війна. Як в Україні і Росії ставляться до людей, що вживають наркотики? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
У Кремлі оголосили плани майбутніх міжнародних зустрічей президента Росії Володимира Путіна, з яких зникла анонсована раніше зустріч з керівниками Франції і Німеччини на тему України, але без українських представників. Як повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, під час перебування на саміті G20 у Китаї 4-5 вересня Володимир Путін планує зустрітися з президентом Франції Франсуа Оландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Плановано спершу тристоронню зустріч керівників Росії, Франції, Німеччини щодо України скасували через, цитую, зростання напруженості в Криму, заявив Ушаков. На початку серпня Росія заявила про можливість зустрічі в нормандському форматі керівників всіх 4 держав перебігу саміту в Китаї, але вже через кілька днів після нез'ясованих подій в Криму, які в Україні і світі розцінили як провокацію, Путін заявив, що проводити саміт у нормандському форматі тепер безглуздо. Прес-центри штабу АТО повідомляють, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі за минулу добу пожвавили бойову активність на всіх напрямках. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук. Найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку. Українські військові стверджують, що сепаратисти стріляли з різних видів зброї. В угрупованні ДНР кажуть про обстріли напередодні ввечері з боку ЗСУ західних околиць Донецька, поранення в результаті обстрілів одного мирного жителя і руйнування 3 будівель. Луганські сепаратисти про обстріли нічого не повідомляють. США вітають паузу, яка встановилася впродовж 30 серпня у протистоянні між військами Туреччини і підтримуваними США курдськими бойовими загонами в Сирії. Втім, поки не зрозуміло, чи буде надалі дотримане перемир'я між сторонами. Офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі сказав, що період спокою тривав від 12 до 18 години, і США були б раді його продовження задля зосередження на боротьбі з угрупованням «Ісламська держава».
Ось таким інформаційний ранок останнього дня літа, середи, 31 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. В ефірі «Ранкової свободи» були Ірина Гнатишин, Яна Полянська, Володимир Родовченко, Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».